Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Bonvenon al nia jauda elsendo en Esperanto. Kiel konate, ni daurigas cadre de la rubrico nuntempai religiai temoi kaj problemoi cristana vidpunkto, redaktita de Pastro Battista Cadei, la serion da conversazioi pri Jehovai atestantoi. Ci vespere tamen ni parolos pri la catolicoi kiui farigas Jehovai atestantoi. Kial catolico farigas Jehova atestanto? Compreneble, ciu caso estas diversa. La unua motivo povas esti tio, che Jehovai atestantoi estas disponai veni al onia heimo instrui sempage la Biblion, precipe se oni iam dubas pri sia credo, au oni estas fremda alla catolica comunumo au sola. Facte, pli facile farigas Jehovai atestantoi homoi ne integrigintai en la socia medio, exemple al migrintoi, au mal inclinai alla ecclesio. Sed cioi estas la profundai motivoi capablai transformi normalan catolicon en fervoran Jehovan atestanton malgrau oppositio de la familio cae eventualai mocoi de collegoi cae geamicoi. Ce attenta considero evidentigas che la motivoi ciui convincas cae varbas estas recipe moralai. Facte ilia doctrino proponas simplan solvon de la problemo pri bono cae malbono. In instruas che nur la Jehovai atestantoi aligas al bono, dum ciui ceterai homoi apartenas al Satano. Entute ili proponas definitivan respondon al cispezzai demandoi kial la malbono supervencas kai la sen culpuloi malgainas, kial Dio ne punas. Ili respondas, la mondo estas dividita en du malai partoi. La unua estas bona, kai al gi appartenas la Jehovai atestantoi. La dua estas malitza, kai al gi appartenas ciui ceterai homoi. Dio Jehovo trebaldau faros justezon, vengiante cian malbonon, kai donante premion al ciui bon morai atestantoi de Jehovo. Sed kiel ocasas la transiro au convertigio el catolico al Jehova atestanto? Per laudira biblia curso. Alla catolico kiu ilin auscultas, la Jehova atestanto diras, ni ne intensas converti vin, ni nur proponas esplori la parolon di Dio, eventuale per catolica biblio. Vi mem decidos lau conscienze kion fari. Tre ofte la sen sperta catolico ne scias che ilia ununura celo estas varbado, cae generale li ne scias che tre baldau ili formetos la catolican biblion, cae gin anstatauigos per la Jehovista, kies versio en plurai locoi estas malsama. Baldau, anstatau la biblion, ili proponos revuoin, exemple tiun titolitan Gardoturo, pretexte che cilasta ciuocase basigas sur la Biblio. Generale, la convertigio de catolico alla credo de la Jehovai atestantoi ocasas lau ienai etapoi. Unue visito fare de paro de Jehovai atestantoi, cioi lasas flug folion au revuon. Due, se la contactito acceptis la presagion, au almenau la interparolon, tio signifas che li estas interessato. Ili do enlistigas lin, kiel ni diris pasint semaine, cae faros al li pluain visitoin. Trie, la interesulo acceptas sekvi sempagan biblian curson heime, ciu semaine, unu Jehova atestanto venos alla lia heimo, cae iom post iom alla li instruos la tutan Jehovistan doctrinon. Alla li cio shainas mirinda cae rava. Fine li ecconas la Biblion, cies misan interpreton li tute ne conscias. oni li diras che baldau ocasos terura puno de Dio, nome la batalo de Armagedono, en quiu ve al tiui quiui ne trovigios inter la Jehovanoi. Iom post iom la interesulo comenzas malsciati cae ec malami la catholican ecclesion cae ties representantoin culpigitain pri pleisiai pecoi cae crimoi. Quare, la nov convertiton oni balda usendas predici cae propagandi, accompagnate de pli sperta Jehova attestanto, li sentas sin apostolo, se mis tractate, li sentas sin martiro. Quine, fine li ricevas bapton, char attestantoi de Jehovo taxas la catholican bapton ne valida. Ec de nun, li ne plu raitas retirigi. Lia cefa devo estos varbado de pordo al pordo. Ciel la catholica ecclesio consideras la ex catholicon quiu aligis alla Jehovai attestantoi? Char li mal confessis essenza in parto in della cristana credo, li farigis apostato. L'aula ecclesia leggiaro della canon iura codo, la catholica plen cresculo, quiu plen conscie cae liber vole, apostatigas estas per tio mem excommunicita tio estas ne plu en plena cunulezzo cun la catholica ecclesio, cae ne plu raitas ricevi ties sacramentoin. Pli ol puno temas pri constato, che li mem decidis rompi sian ligon cun la catholica comunumo. Temas pri tre delicata momento. Se la persona petas interparolon au confronton cun catholica faculo, oni devas accepti la proponon. Estus desirinde che la catholica homo mem proponu al li tian confronton. Cio case necessas el catholica flanco discretezzo, respecto, sed cefe competentezzo. Alla ex catholico fariginta Jehova attestanto, oni esprimu respecton, ne nur por lia persona, sed ancau por liai ideoi, covancam enfasante che ni ne raitas ilin consenti. Se la persona sfigas alla parocco per letero au ali maniere sian forlason della catholica credo cae comunumo, oni respondu respecto plene, lassante la pordon malfermita por eventuala estonta reveno. Ora nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri catholicoi ciui farigias Jehovai attestantoi. Caregai gefratoi, ni rememorigas al vi nian adreson, Radio Vaticana, Esperanto Redactio, 00120, Vaticana Civito, Ret Poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.